Групирани со новинарски текстови за актуелни случувања во Македонија. Две објави на портал водат кон идентичен текст во кој професор дава совети на македонски корисници како да заработат со само 50 евра влог. Откри тајна на финансиските корпорации како да се заработат 1200 евра, а дури и 3500 евра месечно без ризик и дополнителен труд е насловот на текстот кој е типичен кликбейт. Анонимниот француски професор од извесен истражувачки центар од Лион, повторно аномизиран, кој држи снопчиња пари в рака, повикува на храбро вложување без никаков труд и тешка работа за работка. Секој македонски граѓанин и европеец може да заработи дополнителни 1200 евра, 2500 па дури и 3500 евра месечно без ризикување на заштеда и инвестирање илјадници евра, ја пренесува порталот препораката од наводниот професор. Приказната добива уште поголема примамливост со тврдењето дека уште првиот ден се заработува од 50 до 120 евра на чисто. На крај се добива 1660 евра дополнителна плата, убедува текстот. Како дополнителни аргументи читателот да се залепи на неверојатната приказна за овој нов финансиски метод, текстот пишува за колготата, заканите прогонувањата на анонимниот професор од страна на алчните финансиски институции. Кога ќе се пребара по објавената фотографија, ликот на наводниот професор може да се најде како илустрација за текстови објавени во странски медиуми. На сајтот The Hands Индија, фотографијата на професорот е искористена за текстот под наслов «Богатите луѓе имаат многу помалку Facebook пријатели од странство». Во The Sun Daily се илустрира текстот под наслов «Во текот на корона периодот има повеќе од 3400 нови милионери». Понатаму, со цел да се добие поголема веродостојност на рекламниот текст, споменатиот македонски портал го сместува во делот каде се споделени актуелни текстови од Македонија со реални настани. Таму е поместен уште еден текст со атрактивна девојка, инвестирала ситни пари во биткоинти. Сега живее како кралица е насловот на текстот, но кога ќе го отворите, го добивате сосема истиот текст со новиот метод на анонимниот француски професор. Се работи за типични реклами, чија крајна цел е да примами луѓе да платат пари преку кои им ветуваат заработка. По долгите редови на розева приказна за успехот на методот на заработка се оди од страна до страна и на крај објавата повикува да се отвори линк каде треба да се уплатат 3990 денари, кои со попуст стануваат 1990 денари за инвестициски пакет со попуст од 70%. Пакетите брзо се трошат, бидејќи прозорчињата на сајтот предупредуваат дека драстично се намалува бројката на слободни пакети додека вие се уште се размислувате. Ова е уште еден од типичните текстови кои мамат со цел да наплатат пари од посетителите на интернет страната. Износот е прилагоден за стандардот на македонскиот граѓанин кој дополнително се убедува преку споделени искуства на Facebook корисници кои изгледа како веќе да влегле во шема. Секако, ова е само уште еден прилог во измамата преку наменски креирани профили. На ваков начин се продаваат и скапи лекови и чаеви за машка потенција, средства кои го менуваат изгледот преку ноќ, па и криптовалути. Дирекцијата за заштита на лични податоци предупредува на ваков тип на финансиски измами, кои, како што пишува, офаќаат лажни веб страници на финансиски институции. За жал, голем е бројот на корисници кои не се запознати со овој вид на измама, пишува дирекцијата. Во начините и алатката за измама, Дирекцијата за заштита на лични податоци пишува дека се и пораки со кои се намамува корисникот да уплати одредена сума на пари на лажна сметка, например порака за драстично намалување на цената на одреден производ кој може да се купи само на интернет. Медиумската и интернет писменоста се уште остануваат голем предизвик за македонското општество, ако се суди според податоците од бројни истражувања. Граѓаните се високо подложни на дезинформации и лажни вести, честопати и на своја финансиска штета. Медиумите од своја страна пак се должни во најмала рака да издвојат што е новинарски продукт, а што рекламен текст, но и да предупредат доколку во позадина стои измама.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медија Плюс и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.